Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 22 de januaro 2011. La Papo hodiau, dum la generala audienzo en Vaticano, parolis pri Sancta Caterina de Genovo. Si estas cefe conata pro sciai visioi pri la Purgatorio. Caterina, memorigis la Papo, nascigis en Genovo, Italio, en 1447. Ciam si estis dexes iaragia, si estis ezinigita. La geedza vivo ne estis facila. Ancau pro la caractero de la ezzo, quiu multe sin dedicis al hazard ludoi. Caterina mem estis comence instigita havi monduman vivon, en quiu tamen si ne successis trovi tranquillon. Dec iaroin poste, en scia coro, estis malpleno cae maldolcezzo. Scia convertigio comencigis en 1473, dank al aparta sperto. Antau confess preno, si exsentis sen mesuran amon al Dio, per visio tiom clara concerne miseroin cae malvirtoin ciuin si havis, cae samtempe pri la bonezzo de Dio. Tiom forta estis la visio che si prescau svenis. Tiam si fugis la pregeio, interrompante la confess prenon. Reveninte heimen, aperis al si Jesuo suferanta, chargita della cruzo. Quelcain tagoin poste, si revenis alla pastro, por fine completigi bonan confess prenon. Comencigis tiel por si vivo de purigio, ciu dum longa tempo travivigis al si constantan doloron pro la farita i pecoi, cae instigis sin, trudi al si pentofaroin cae sinoferoin, por montri sian amon al Dio. Caterina vivis nur per la subteno de constanta pregiado, cae de la Eucaristio, cion si ricevis ciutage, afero necomuna ietiu epoco. La loco de scia suprenelevo al misticae pintoi estis malsanuleio, la plei granda hospitalo en urbo Genovo, quies directorino cae animantino sci estis. Scia ezzo mem estis tiom conquerita de sciai virtoi che li forlasis sian malordan vivon, cae farigis franciscano della tria ordeno, cae ec laboris en la hospitalo por helpi la ezinon. La sinde vigo de Caterina en la flegado de malsanuloi ocasis gis la morto, la decvinan de septembro 1510. Mistica espertoi, cai la servado alla proximulo pere de la assistadoi en la hospitalo, estis la du pivotai centroi de la vivo de Caterina ec de convertigio gis la morto. Carai ge amicoi, substrecis la papo, ni neniam devas forgesi, che iu plini amas Dion, cai ni restas constantai en pregiado, des plini successos vere ami, tiuin ciui estas proximai al ni, char ni capablos vidi en ciu persono la visagion della signoro, ciu amas sen limoi cae sen distingoi. La Purgatorio, l'aula penso de Sancta Caterina de Genovo, ne estas presentita ciel elemento della peisaggio sub latero. Gin estas fairo ne extera, sed interna. Sancta Caterina, diris la papo, ne parolas facte pri la transa mondo por racconti la turmento in de Purgatorio, sed sci deiris la interna sperto della homo iranta al eternezzo. Ne existas do loco de turmento, sed estas l'animo mem quiu suferas pro la neeblezzo giui la beatigan vidon de Dio. Per sia vivo, Sancta Caterina instruas al ni che iu plini amas Dion cae ni eniras in intimezzon cun li per pregiado, des pli li conigas sin, cae flamigas nian coron per sia amo. Vercante pri la Purgatorio, Caterina memorigas fundamentan veron della credo, quiu farigias por ni invito pregi por la mortintoi. Scia humila, fidela cae malavara servado en la hospitalo de Genovo, estas lumanta exemplo de caritato favore al ciui, cae curagigo a parte por la virinoi, quiui donas fundamentan contribuon alla sozio cae alla ecclesio. che in un aliei informoi. La Sancta Seggio plene cun dividas la zorgadon de la Egipta registaro por eviti la crescon de la interalfrontoi cae stricitezoi pro religiai motivoi. Tiel parolis Monsignor Dominique Mamberti, secretario por la rilatoi cun la statoi, rencontante hierau la ambassadorinon de Egiptio ce la Sancta Seggio. Hierau la ambassadorino estis vocata alla Egipta cefurbo por consulti con la registaro. E nella sama i coro in nova per forta ago trafis la cristanan comunumon de Egiptio. Unu cristano estis murdita cae aliai personoi vundigis dum pafado en traino. Romo estigis vastan debaton la intensa parolado della Papo lunde alla diplomataro accreditita ce la Sancta Seggio. Benedicto la Dexesa, tre substrecis de nove che autentica pazzo passas tra la respecto della raito ie religia liberezzo, laugia tutta completa formo. La Papo nenur defendis la cristanoin, sed li petis liberezzon, securezzon, pazzon por ciui, char sen religia liberezzo, la sozioi renversigas. Port-au-Prince, hodiau por Haitio estas la tago de la rememoro. Unu iaron post la detrua tremo, kiu la 22 de januaro 2010 causis 250.000 mortintoin kai sen mesura in detruadoin, cardinalo Robert Sara celebris solenan liturgion en cefurbo Port-au-Prince en la esplanado fronte alla catedralo detruita de la tertremo. La situazio en Haitio restas tragica. Pli ol 1 miliono estas la personoi, e lili la duono infanoi, kiui daure vivas en tendaroi, dum la epidemio de colerao mortigis prescau 3.800 personoin ec de pasinta octobro. Reconstruado aspectas daure malproxima. Cardinalo Sara, celebrante la meson, hodiau al portis messagion de la papo lian benon cae solidarezzon, cune cun la esprimo de curagigo cae amemo alla Haitia lo giantaro. Iamu sucro, crescas la attendo por la alveno en abura bordo morgau au post morgau de la Kenya chef ministro Odinga peranto de Africa Unio en la politica criso de ebura bordo. La gisnuna presidanto de ebura bordo, Laurent Gbagbo, rifusis la eblezon starigi registaron de nazia unuezzo, kiu cesigu la gravegan politican institucian crison agantan en la lando. La proponon lancis lia contra Ulo cae venquinto della presidenta i balotoi della pasinta novembro Alassane Ouattara, cae la propono estis condicita della peto che Gbagbo resignu ie la presidentezzo. Berno, in Svislando la venontan dectrian de februaro, oni voce donos por referendumo concerne la aprobon aune de legio proiecto por la protecto contra u perfortagioi per armiloi. La legio proiecto prescribas interalie la devigon por la armeanoi lasi la armiloin en la casernoi, ili hodiau povas conservi ilin heime. La starigon de nazia registreio de armiloi, cae pli stricta in reguloin concerne la raitigilon havi armilon. La legion subtenas commissiono justezo cae pazzo della svisai catolicai episcopoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau. Ni interviuos doctoron Antonio De Salvo, estrarano de Internazia Catolica Unuigio Esperantista, concerne la statuto shangion cium faris la membroi de tiu Unuigio. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesu Christo, laudetur Iesus Christus.